nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 5 tetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Çmimin e Nobel për mjekësie kanë fituar 3 shkencëtarë. Aktivistët për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se rezerva shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Turqia ka protestuar kundër Rusisë për shkak se aeroplanet e saj kanë shkelur hapësirën ajrore turke. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shkencëtarët William Campbell, Satoshi Omura dhe Yayo Tutu e kanë fituar çmimin Nobel për mjekësi për vitin 2015 është shpallur sot. Campbell, i lindur në Irlandë dhe Omura shtetas japonez, këtë çmim e kanë marrë për zbulimet lidhur me terapinë e re kundër infektimeve të shkaktuara nga parazitët e skrajave. Shkencëtari Tu nga Kina është shpërblyer për zbulimin e terapisë së re kundër malarjes. Gjermania përgatitet për afro 1.5 milion migrantë këtë vit, që është shifër më e madhe se ato të mëparshmet, ka raportuar sot e përditshmja Bild, që është gazeta më e shitur gjermane, duke cituar parashikime të fshehta të qeverisë. Presioni i migrimit do të rritet më tutje, tash ne presim prej 7 deri në 10.000 kalime ilegale të kufirit të çdo ditë në 3 mujorin e fundit, shkruan Bild. Sipas gazetës, autoritetet e gjermane janë të shqetësuara për rrezikun e mungesës së kushteve dhe ato tashmë po kanë probleme me numrin e nevojshëm të kontejnerve për vendosje dhe kapacitetet sanitare për të arriturit e rinj. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë se Gjermania nuk do të adopsoj për kushtimin e vetë për strehimin e azil kërkuesve. Organizata Mjekët pa Kufi thot se do t'i përfundoj operacionet e veta në qytetin Kunduz në Afganistan, pasi nga një sulm ajror i dyshuar i Shteteve të Bashkuara janë vrarë së paku 22 vetë. Kjo organizat ka kërkuar hetim të pavarur për atë që ajo e ka cilësuar si krim lufte. Sipas e perceptimit të qartë që është kryer krim lufte, Mjekët pa Kufi kërkojnë hetim të plotë dhe transparent lidhur me këtë ngjarje nga një organ ndërkombëtar i pavarur, tha drejtori i përgjithshëm i Mjekëve pa Kufi, Christopher Stokes. Mjekët pa Kufi thonë se nga sulmi në mëngjes të datës së 3 tetor janë vrarë 22 vetë, 12 anëtarë të personelit dhe 10 pacientë. Kjo organizat po ashtu i ka hedhur poshtë pohimet për praninë ndonjë militanti në spital. Zyrtarët afgan kanë pretenduar se kryengretësit e shfrytëzonin spitalin si pozicion për t'i marrë në shënjestër forcat afgane dhe civilet. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se Pentagoni e ka filluar hetimin e plotë lidhur me këto sulme ajrore. Aktivistët sirian thonë se militantët e shtetit islamik e kanë shkatruar një struktur harkore të vjetër afro 2000 vjetë në qytetin e lashtë Palmira. Ky është objekti fundit historik që shkatrohet nga militantët e shtetit islamik në territorin që e ka nën kontroll në Irak dhe Siri. Harku i Triumfit ishte njëri nga objektet më të njohura në qytetin Palmira, i cili prej muajit të majtë të këtij viti është i okupuar nga militantët e shtetit islamik. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Londër tha se militantët e kanë shkatruar këtë harkë dje pasi ornamentet në shtyllat e tij ky grup ekstremisti konsideron jo islamike. Banka Botërore thot se për të parën herë më pak se 10% e popullatës botërore do të jetojë në varfëri ekstreme deri në fund të këtij viti. Afro 702 milion njerëz ose 9.6% e popullatës së botës do të jetojnë në nën linjën e varfërisë këtë vit, kryesisht në rajonet në Afrikë dhe Azi. Në vitin 2012 kjo shifër ishte 12.8%. Por e raporti Bankës Botërore i publikuar mbrëm thot se për milion afrikan ende ka shqetësime të mëdha. Ne jemi gjenerata e parë në historinë njerëzore e cila mund të ndalë varfërinë ekstreme, tha presidenti Bankës Botërore Jim Yong Kim. Ky raport u publikua pasi liderët botëror muajin e kaluar kanë shprehur për kushtim që brenda 15 vitesh të ndalin varfërinë ekstreme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Aktivistët të përmbrojtjen e konsumatorëve në Prishtinë konsiderojnë se rezervat shtetërore në Kosovë nuk janë të mjaftueshme. Por në Departamentin e Rezervave Shtetërore të Kosovës, thonë se vlera vjetore e këtyre rezervave është 400.000 euro dhe se kjo sasi është mjaftueshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Shaban Halimi, drejtori i Departamentit të Rezervave Shtetërore të Mallrave që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tregon se vlera buxhetore vjetore këtyre rezervave është rreth 400.000 euro. Kjo sasi totaj është mjaftueshme, kurse në një periudhë deri 7 vjeçare, sipas tij sasia rezervave shtetërore do të rritet. Halimi ndërkaq thotë se mundësitë e Kosovës për sigurimin e grurit janë që të bëhet për 15 ditë për gjithë popullatën.
Na kemi një plan strategjik, për shkakun ku plani strategjik është planifikuar që Kosova të ketë për 15 ditë rezerva të grurit për gjithë popullatën. Dhe ky plan strategjik është do të thotë në implementim. Pra kemi arritë një sasi të konsiderueshme që është për lak. Gjithashtu kemi për shembull dizel si produkt energetik që është i rëndësishëm gjithashtu për ekonominë. Këtu kemi planifikuar që të kemi për shembull 3 ditë që Kosova nëse eventualisht nuk ka fare dizel që të funksionojë normalisht.
Por përfaqësues të organizatave joqeveritare konsiderojnë se sasia grumbulluar e rezervave shtetërore është e pamjaftueshme. Selatin Kaçaniku nga organizata Konsumatori thotë se autoritetet kompetente duhet të rrisin buxhetin për këtë çështje në mënyrë që të rritet sasia por edhe numri produkteve si rezerva shtetërore.
Kjo sasi nuk i mjafton popullatës së Kosovës të përgjithshme as për kafshore. Dhe natyrisht se është opsion i mundësive dhe jo opsion i nevojave.
Halimi tregon se të gjitha rezervat shtetërore ruhen dhe mbikëqyren nga operatorët ekonomik privat, por që vetë ndodhja e tyre sipas ligjit në fuqi mbetet sekret shtetëror.
Sepse shteti nuk ka trashëguar, si them tash, deponinë të dizelit, mollit të cilët për shkakun plotësojnë kriteret për rrugën e grunit janë privatizuar, pra në pronësi të shtetit s'ka. Kemi gjetë modalitetin, do thot, përmes tenderimit politik dhe kritereve shumë specifike për rrugën e produkteve agroshimoreve, sidomos të grunit, dhe normal përmes tenderimit publik, këto rrugën ne operatorët privat.
Kriter për përcaktimin e sasisë për rezervat shtetërore merret numri popullatës edhe lloji produktit, ku shtetet sipas prioriteteve të tyre dhe fuqisë ekonomike sigurojnë grurin për gjithë popullatën për një vit në bazë të konsumit vjetor. Ndërsa kriteret për sasitë e produkteve tjera agroushqimore dhe jo ushqimore janë numri banorëve që mund të përfshinë një rast katastrofe natyrore dhe numri ditëve për furnizimin e tyre me produkte të nevojshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duket se qytetarët e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, nuk mund të presin se gjendja e tyre ekonomike dhe sociale do të përmirësohet gjatë dy viteve të ardhshme. Ekspertët konsiderojnë se për kapërcimin e kësaj situate, kërkohet rritje e shkallës së punësimit, e cila eventualisht do të mund të realizohej me një rritje ekonomike prej 8%.